etdi. Aktivistler Türkmen hükümetinin kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talep etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9 noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarımızdan en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğini yiriptir. Marada adamlar 10 payoklarını talep edip hakimlige vardı. Levapta eklencaladası ilatı öz kanını satmağa mecbur ediyar. Maskası adamlara cerime yazmak planı güçleniyar. Polisiye negiyle oluyar. Türkmen alabayına heykel açılan günü yurtta itler öldürüldü. Nemçin Türkmenistan'ın yaşayıcıları öydü becerge almağı makul bilyarlar diyen atlar bilen çap edilen haberlarımızdan en köp dinlenen haberlerin ilkinci beşliğine giriptir. Kadırlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun web saytına girip haberler bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepliyar Azatlık Radyosu 10-cı noyabrda paytaxt Aşgabatda täze yaşayışçay toplumlarının açılışı oldu. Devlet mediyası täze açılan binaların hatarına Türkmen alabayına dikilen heykel barada xabar verdi. Binalar toplumunun açılışına Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň Devlet Habarlar Agentligi alabay heykelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, Türkmen halkynyň wepalı sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alabaya bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Heykel deyip tarifladı. İtin şekli 6 metre varı var. Ol 9 metre varı var. Postament oturduluptur. Heykelin umumu büyüklüğü 15 metre. Aşgabatda açılan Alabay heykeli daşarı yurt medya firiştelerinin ünsünü çekti. BBC Alabay heykeli varada beren havarını Türkmen prezidentinin öz ey görüyen itinin şanını altından epet heykel diktirenliğine aitti. CNN heykeli dikilen Türkmen Alabay'ın mevcuklardan rüstemliğine ünsü çekti. Oların koyun geçileri korumakta bitiriyen işlerini avdamağı münasip hasapladı. Öy hayvanlarının kəbir muştokları öz ey görüyen hayvanlarını onumunu satın alıyar. Bu meselede Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adım öne saylanıp özünün ey görüyen Merkez Aziya çopon itinin hormatına beyikliği 15 metrelik altın sav renkte heykel diktirdi deyip The New York Times neşir yazıyar. Neşir Berdimuhammedow'un alavaya olan sevgisini dünya eşkar ediyar. Onun alavaya bağışlap yazan dörödücülük işlerine salgılanıyar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alabay İtler Asosiasiyasının başlığıdığını okuyuculara yattı diyar. Washington Post Türkmen Alabay'ın şanını Aşgabatda dikilen heykel varada beren haberini Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017 yılda yengsesinden tutup kovuşuran Alabay gücünü yattıyar. The Guardian neşri Aşgabatda açılan Alabay heykel varada beren haberini Türkmenistan'ın 6 asır devlet televizyonunun videosundan peydalanıptır. Neşri Prezidentin Alabaya bağışlap yazan qoşqusuna ünsü çekýär. Aşgabatda täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuluğuna aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge münasip hasaplaýar. İlki atysyna adam mardy. Sonra adamın en yaşı dostu geldi deyip Eurasia Net Alabay heykeli varada çap edin makalasına başlayar. Berdimuhammedow Türkmen atlarına ve Alabay itlerine olan sevgisi bilen tanılıyar. 2015 yılda onun payitahtı at üstündeki heykel oturduldu. Alabay heykeli köp bavatta Berdimuhammedow'un 2015 yılda açılan ve onun liderçilik kültünün yokuru sepkidini şöhrelendiriyen at üstündeki heykelini yada salıyar. Olorun ikisini de şol bir arhitektor 71 yaşlı Saragat Babayev öğretti. Olorun ikisi de paytaxtın piyadalar üçün amatlı merkezi sevdiklerine değil de yol aylavlarına yerleşer. Olorun arasındaki mühüm tapavut ikinci heykeli oynayıp yörün hakiki alavayı örküden LED ekran oyluptur deyip Eurasia Net yazar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alabayy we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdirmäge taýýarlyk görýänligini aýdýar. Ýöne halkara medeniýet bu firişdeleriniň hiç haýsy diýeniýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistan'a hakimiyetler paytaxtın orta grupünü Türkmen alabayına heykel dikken vakti, cemaat müdürlüğünün kullukçuları yurdun beylik hükünceklerine elleri tayaklı ıyıkmanına itavlayardı. Bu arada Azatlık Radyosu 12. noyabrda xabar verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyar.
Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde paytaxta alabay itine yadigarlık açıldı. 10. noyabrda ki çare Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un katnaşmağında davaralı yagdede geçirildi. Bundan başka da ýadygarlygyň dabaralla çalşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, Alabay ýadygarlygy Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulypdyr. Türkmen Alabay heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem de Inzalış Merkezinin yerleşen yerindeki aylavın ortasında dikildi. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta teyze kurulan bu binaların kuruluşunun bakatı köpçülüğe məlim edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında Aşgabatda geçirilen ve devlet televizyonunda görkudulan davarada köp sanlı katnaşacağını şol sandı çağları görmek mümkün. Prezidentin payitahtı Alavayitinin yadigarlığını oturtmak baradaki buyruğu ilkinci gadek 2019 yılın 6. ayyavrında gılan edilipdi. Kurban Gulu Berdi Muhammedov özünü Alavayitlerinin muştağı hükmünde görkudiyar, onları milli baylık deyip adlandırıyar ve kitap bağışlayar. Geçen yılın 13. sentyavrında Türkmen prezidenti Alavay'a bağışlanan koşkusunu hükümet ağdalarına okap berdi. Aşgabatda etin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir neçe heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyunca itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek kulen bağlanşıklı köp sanlı vakani xabar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar. Vilayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpen ulen atılıyar ya da demir ulen urulup öldürülüyar. Azatlığa məlim bolşuna göre 10. ayavrda payitahtta Türkmen Alavay heykelinin açılan günü vilayet şehirlerinin birinde köçelörde itlere rehimsizlik ulen öldürüldü. Vakalara şahit olan çeşmelerimizin habarına göre bu Levap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehirinde bolptır. Şun mektep yerleşen köçede bir neçe mektep okuçusunun yanında bir neçe it öldürüldü deyip adının efirde ağzalmadılığını soran çeşmelerimizin biri gurrun verdi. Şayetlerin sözlerine göre itler eli armaturalı adamlar tarafından öldürülüptür. Kabir yaşayıcıların neyeliliğine ve hayvanları öldürmezlik kayışına karamazdan kırgınçılık hemmelerin önünde olup geçiptir. Azatlığa çeşmelerden gelen video yazgıda sport eşikli, eli demir tayıklı erkek adamların köçelerde geçip barayan adamları hem çağırları karamazdan adama öğrenşen ınancan itleri kovalap tayıklı yandığını görüp bolyar. Azatlık çeşmelerden gizliğinliğini ve hopsuluğunu berza etmek maksadı bilen bu video yazgıları çav etmekten saklanyar. Çeşmelerimizin haberine göre şayetler polisiye yüz tutuptır. Yöne olara sanitariya epidemiologiya stansiyasına can etmek maslahat veriliptir. Ol yerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlık radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky diýinmegi talap edipdi. Yurdun hekimetleri köçelerde hayvanların yok edilmek meselesini görmezliğe salyarlar. Kararsız haber veriş serişlerinin hem hayvanları koruyucuların köp sanlı haberlerinden son 2019 yılın fevral ayında Türkmen prezidenti yurdun ilkinci veterinariye klinikasına ve öysüz hayvanlar için baş bina döretmek planlarını ilan edipti. Şonda kuruluşun devlet pulunun hatabına amala aşırılacaktığı məlim edilipti. Yönetiz vaxtdan ilattan hem telekeçilerden pul yığnalyanlığı ilan edildi. Qeytki vaxtdan son prezident Tan yurtta alavayları köpültme üçin merkezleri döretme kararı ilan edildi. Olaryň guruluşy üçin ýene de iratdan pul ýygnalýar. Alavay merkezlerini gurmak inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli bolsa, onuň öz kararı bilen şu ýylyň may aýynda döredilen Türkmen Alavayitleri birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk eder. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal-wagtal döwlet baş tutanynyň haýwanlary üns berýänligi baradaky habarlar çav edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň döwlet media serişdelerini pandemiýa garamazdan üzniksiz dowam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty ýurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosy 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusun iki yağdayı hem resmi taydan hatavı alınmadık Türkmenistan'da maske rejimine güzükçülüğün puhtolandırılmağı velen, polisi ve güzükçülük idarlarının işgarlarını maskesiz adamlara cerime yazmak almak boyunca gündelik plan tapsırığı hem güçlendirildi. Sol bir vaqtda Munverja aytmeli degisli gözükçülörüň we polisiýa işgärlerinin arasında bu talaba garşy nägilelikler artýar. Azatlygyň Lewat welaýatynda habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bu günler türkmen awatda ýürüti düzülen gözükçülük toporlary welaýatynyň administratif merkezinin idaralaryna duýdansyz reýd geçirip, işgärleriň maska giýmek talabyny berja edişini barlaýarlar. Toporun düzümüne häkimliğin, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa edarasynyň işgärleri girýär. Bu topor şäherde ulugda aýlanyp jeňilçilik edaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasynyň dakylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklary şol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra yerli sanitariýa we epidemiologiýa edarasyna baryp ony tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da adatyň habarçysy döwlet edaralarynda, mekteplerde we çağlar baglarynda ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimäniň ýolda maska giýmän saklanan adamlara berilen temmiden 2 isteden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat möçberinde jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska takmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat para berip resmi jerimäni tölemän bolýar. Emma ret geçiren topar edarlarda yazılan jerimäniň resmi ýagdaýdy. Dogly tölenmegine bir gözükçülige ýer dip habarçymyz gurrun berdi. Ol, eýen bir näçe günden bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10-ça adamyň toplanýandygyny hem bildirdi. Bu aýrylykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri gara sylmadyk ýerlerde, sol taýda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň aýrylarynda bukuda oturup, maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýd geçirýän pursatlary hem bolýar diýip, bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aýrylykda Marwa welaýatynda hem maskasyz adamlary ele salmak boýunça çäreler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet edarasyndan bir işgäri we bir mugullym aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli, indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet edara işgäri we bir mugullym aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet edarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlygyň bayramalyda habarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil lewapdy bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözükçüleriň bu ýerlerde, sol taýda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözükçülige diýendiklerini aýtdy. Galy bertedi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine polisiýadan we beýleki degişli gözükçülük edarlarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimäni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir şeýle planyň Türkmenabadyň degişli gözükçülük edarlarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aýrylykda ýokardan berilendigi aýdylan bu plany berja etmegini talap edilýän gözükçüleriň arasynda bu wagtynda nägilelikleriniň hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki gözükçüler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ilatyň arasynda olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem aladagy aýlarlar. Polisiýa işgärleri plany doljak bolup, öz tanys bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara gatnaşyklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa işgärleri bilen söhbetdeşi bolan türkmenawatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen edara işgärleriniň we mugullimleriň aglabatynyň bu işi höwüsiz çimeleşýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny nykdylýar. Ýakynda köçedäki maskasyz bir adam polisiýany göründi, gaçyp jaýlaryň birine girdi. Polisiýa ýanyndaky büdjet işgärlerine diýdini sol adamyň ýüzüne düşüp tutmagy teklip etdi. Emma olur, beýitme, degme diýip bu ýagdaýy görmezligi taldylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Adatlyň ençeme finansyklaryna garamazdan ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Mary Lewap häkimliklerinden şeýlede tebitiň degişli polisiýa we epidemiologiýa edarlarından kommentary alyp bolmady.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty hemde adamlara köpçülük çärelerinden çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7-nji noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Fehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Livap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. 7-nji noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbeg diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny onun başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň görüldösüne agdy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal ekdi diýilip, resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bitaraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabadyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellense de, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görse bolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çärelerde hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Livap vilayatynyň habarçysy regiondaky bag ekmek çäresini büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün bercai edilmendigini habar veriyari. Şenve günü Dargana tetrabından Türkmenavada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Darganatalı Faraplı bücret işyerlerinin eferlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu sebebi karantin düzgünleri bercai edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylikü kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökveteş olan Livaplı havarçı 9. noyabrda gurrun verdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplarından gelen 3000-den gowrak büdjet işgärleriniň bag ekmek çäresine we bitaraplyk bayramy münasibetli Türkmenabat şäherinde geçirilen konsert hemde beýlik dawaralara eýen bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme günü hem çygly sowuk howa boldy. Ýarym ýagyşly howa aslında Türkmenabadyň Farawyň we Çärjewiň müňe goloy raýaty irden saat 6-dan öýlen saat 4-de çenli bag ekmek, soňrada giýişlik saat 6-dan 9-da çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýlede vilayet aýlawyndaky at ýarışlarına we Türkmenabaddaky at sport toplumundaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Livap vilayet Türkmen Avat şehir Farap ve Darganatı etrap hakimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Şeylede pandemiya dövründe maskasız ve sosyal aralığı saklamadan geçirilen bu köpçülüklüğün çareler varada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden hem komentari alıp bolmadı. Adatlığın habarçıları büdjet işgärlerinin studentlerin ve okuçların hatavına satın alınan bağ nahallarının ağla ve bölüğünün iyideksizlikten koruyandığı barada indi ençeme ýylbary habar berip gelýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 10 noyabrda Mara vilayatynyň Garagum etrafyna Türkmenistanyň seýrek duş gelýän bir waka boldy. Onlarça adam jemlenip öz akymlaryny protest aksiýasyny geçirdiler we paýok unlaryny talap edip etrap häkimligine bardylar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. 10-njy noýabrda Mara vilayatynyň Garagum etrafyna onlarça ýaşaýjy döwlet dukanyna dowam edýän 10 ýetmezçiligine protest bildirip häkimlige bardy. Ýygnanlaryň häkimlik wekilleri bilen netije bermedi, gysga duşugundan soň polisiýa olary dargatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Öz akymlaryny dören protest aksiýasy döwlet dukanyna paýok ununyň paýlanan güni ýüze çykdy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä, etrapdaky bir döwlet dukanyna paýlanan paýok unu onun nowatyna garaşýan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Döwlet dukanyna 50 halta un geldi. Ulu nobot dörödi, yöne uun yığınanların hemmesine yetmedi deyip xavarçı xavar verdi. Onun mağlumatlarına göre paylanan uun maya ayının payoğu, nobotu yığınanların anıq sanı mənimlər, yöne onların xatarına 100 tövürü adam uun yetmezçiliğine protest bildirmek üçün etrap həkimliğine tarap yörödülür. Ama həkimliğe 30 tövürü adam vardı. Qalanlar yolda qaldı deyip xabar çaytdı. Türkmenistan'a tas 3 yıl bəri iqtisadi qiyinçiliklar devam ediyar. Yurdun dürlü künceklerine devlet dükkanları həlişini, azı karitlarının öpçünçülüğü bilen bağlı problemaları başlarını geçiriyarlar. Azatlık radiyotunun xabarçıları xususi sevdada esası imi tönümlerinin baxatının devlet dükkanları bilen dengeştirilerine cüda qımmatlığını xabar veriyarlar. Qarğumun etrap həkimliğinin önünü yığınan adamlar devlet dükkanlarına devam ediyan un yetmezçiliğine nəgililik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgüt talap ettiler. Yönü häkimliğin protestçiler bilen duşuşan işgari Azatlık radiosunun xabarçısının sözlerine göre sonku qallor oğundan son dayıxanlara buğday verilerinin aydıp yığınananlara karşılık bildirdi. Xabarçı häkimlik vekilinin vezipesini anıqlap bilmedi. Onun sözlerine göre protestte qatnaşan adamların arasında kärenine yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyam yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize maya ayının payı oğunu berip bilenge ok deyip adamlar yerli yerden giyırışıp başlat deyip xabarçı aytti. Türkmenistan'ın her hoculuğu maşkala ağzalarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payok unun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınananlar unu üçünçülüğü ile bağlı problemanın çözülmeğini tutun yerli talap etti. Yani hakimliğin işgari oları dargatma uçuyun vakanın bolon yerine polisiye işgarilerini çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip xabar çaytti. Onun mağlumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unu bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Xabarçı etrap yaşayıcılarının arasına un üçünçülüğü ile bağlı yağdayın kıyınlaşan Birek-birekten uğun kar soruyan adamların köpülyenliğini xabar verdi. Bu aralıkta devlet dükkanlarına adı karitlarının üpçünçülü ulen bağlı problemalar velayet payitahtında da yüze çıkıyor. Şeker, tuğuk buğdu, ötümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma uçuyun adamlar ir bilen devlet dükkanlarının önüne nobotu duruyor. Dören nobotlarda vaqtal vaqtal adamların arasına dava cenceli yüze çıkıyor. 5. noyavrda Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Mara şehrine bir devlet dükkanı onun önüne çörek satın alma üçin 80 olay adamın nobut bellendiğini ve dan bilen saat 5.30 tüvüreklerine adamların arasına dava cencelin yüze çıkanlığını xabar verdi. Çörek adam başına birden çeyekli mesbörde satıldı. Onun mağlumatlarına göre penşen ve günü ir bilen çörekün nobutuna karışan adamlar bilen bir nobut ön hatarları iyileme ve sinanşan adamların arasına yakalaşık oldu. Onlar uğruşup başladılar sonra polis yoluğu gelip 4 adamı tutuk etti deyip xabar çaytti. Bu vakanın iyidiyanı xabarçının mağlumatına göre nobutu karışan ayarların arasına dava turdu. Adamların öz aralarına dava cencel saat 6'da dükkan açılandan son köşeşti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetbeşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.